When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Det som gjør oss til skjermen idioter.
Nok en gang skal jeg snakke om våre holdninger og innstillinger til livet, og jeg skal snakke en del om hvordan hukommelsen fungerer. Hukommelsen vår ikke som et videoopptak fra fortiden, men snarere noe vi rekonstruerer og modifiserer hver gang vi gjenkaller det på nytt. Det vil si at vi i høy grad med på å forme vår egen fortid på nytt hver gang vi vandrer tilbake i tid med tankene våre. Dette har også en helt konkret innvirkning på strukturene i hjernen vår og hvordan minner skriver seg inn i våre mentale mønstre. Negative minner lagrer seg på en måte som kobles opp mot negative følelser, mens positive minner vil legge seg på andre steder i hjernen og knytte seg til positive følelser, opplevelser av mestring osv. Dersom vi rekonstruerer gamle minner og vonde erfaringer med en litt mer oppløftende holdning, legger vi et filter over disse minnene som gjør at de i mindre grad avstedkommer frykt og usikkerhet neste gang de dukker opp. Dermed det litt avgjørende for vår psykiske helse at vi behandler vår fortid med omhu, eller at vi litt mer bevisst på hvordan vi rekonstruerer vår egen fortid i det løpende narrativet vi har om oss selv. Dette ble kanskje litt kronglete formulert, men jeg håper å oppklare det i den kommende timen her på Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Målet jo bare å tenke innover, tenke nytt, tenke på sin egen måte å tenke på. Tenke på hvordan vi føler, hva en følelse hvorfor vi føler den i de ulike situasjonene. Altså få ideer som kan peke oss i en eller annen retning. Så det har ikke så mye å si akkurat hva slags utgangspunkt vi har. Det litt sånn mental fleksibilitet, ikke låse seg fast i en idé, som ofte en problematikk ved psykisk lidelse, at vi fundamentalistisk orientert mot oss selv og har ideer om hvem vi og hva slags verdi vi har, som fastlåst. Så det å lære seg å tenke mer fleksibelt og kunne bruke det også innover, det vil være bra. Så jo mer informasjon vi har om verden der ute, jo mindre påståelige blir vi om den verden. Så jo mer du vet, jo mindre vet du på en måte, eller jo mer du leser, jo mindre vet du. Og det jo ikke fordi du vet mindre, det bare fordi at du blir mindre bombastisk og i måten å oppfatte på, fordi du har sett så mange perspektiver, så du vet at det alltid flere lag her. Og det å forholde seg til, selv på den, til seg selv på den måten, det tror jeg sunt. Hvis vi blir sånn, nei, jeg helt dust, så er det litt, eller typisk meg, eller jeg ikke god nok. Så jeg ønsker den samme åpenheten for å undersøke verden på en sånn ikke-fordomsfull måte, og ønsker den innover også. Det tror jeg ville gjøre ganske mye bra. Altså forskere er jo de folka som det er vanskeligst å få til å si noe konkret. For de sier ja, men på den ene siden, på den andre siden, og denne studien har jo sine mangler og bla bla bla. Og så de har problemer med å kunne, i hvert fall gode forskere, fordi de vet at dette er bare et snapshot. Dette er bare én innfallsvinkel. Det er mange ting her jeg ikke har undersøkt i randomiserte studier, og da kan jeg ikke uttrykke meg så skråsikkert om det. Så en tilsvarende ydmykhet overfor ens eget indre liv. Jeg føler meg udugelig. Ja, hvor har du den følelsen? Er den sann? Hvor sann er den? Når det dukker den opp? Altså, og det vi har som utgangspunkt i dag er jo ikke noe, synes ikke jeg var så, det var kanskje derfor det kulminerte i dette her, at dette synes jeg var litt kjedelig, men en forholdsvis ydmyk avslutning da, på en artikkel som sier at kognitiv terapi hjelper mot ryggsmerter. Så nå skal vi drive med samtaleterapi hvis du har vondt i ryggen. Det er jo nok bare et eksempel på alt det vi har snakket om det siste. Derfor så skriver det seg gjerne inn i det samme. Altså operativsystemet vårt, måten vi ser verden på, holdningene våre, altså hvordan vi forventer hva slags smertereaksjoner vi kommer til å ha når vi reiser oss opp fra denne stolen. Hvis vi forventer smerte i det jeg reiser meg opp, så vil den smertereaksjonen allerede være i gang lenge før jeg reiser meg opp. Så vi kan smøre smerte utover hele livet. Så den tanken og den forståelsen for at det ikke er noe sånn forhold mellom kropp og psyke er så tett, det er ikke denne dualistiske, det er en holdning her, den påvirker kroppen, og det er ikke så veldig overraskende. På sett og vis, selv om det virker overraskende på oss at man kan gå i samtaleterapi for å lette ryggsmerter. Men det viste at halvparten av disse folka som hadde vondt i ryggen, de fikk det bedre med å gå i denne formen for samtaleterapi. De fikk hjelp til å revurdere fornemmelsen av smerte mens de satt nede, og mens de beveget seg på måter som de vanligvis frykta ville gjøre smerten verre. Og de fikk teknikker til å håndtere vanskelige følelser som kan forsterke smerten, og de fikk teknikker til å fremme positive følelser og medfølelse for seg selv. Så det var det de fikk, og da ble omtrent halvparten av disse folka kvitt ryggplagene som hadde vedvart over et halvt års tid. Men dette her var ikke kroniske smertepasienter, derfor er studien svak, og de mente de hadde rekruttert veldig gode terapeuter, og de var veldig motiverte pasienter, så de mener at det er masse svakheter. For normalt sett så kan man ikke helbrede ryggsmerter bare med samtaleterapi. Ofte så må man også gjøre andre ting, og det er litt det vi tar innover oss her på stedet, og at vi har Hilde som er med i denne gruppa på tirsdag, og som vi treffer i trening og i fysioterapi og så videre, at vi tenker at her er det en kropp, og det er en psyke, og de to tingene er ikke noe forskjell på. Men vi kan intervenere nedenfra opp, eller ovenfra ned, vi kan intervenere i kroppen, det vil påvirke psyken, og vi kan også intervenere med kognitiv terapi, og det vil påvirke kroppen, i ganske konkret forstand. Og kanskje særlig når det er snakk om altså veldig spesifikt med vondt i ryggen, men jeg tror også, for meg så er det veldig tydelig at ryggplagene mine er en psykologisk ting. Det er ikke det at smertene er noe jeg innbiller meg, men smerter i ryggen er forårsaket av overlast i mitt tilfelle, overtenking ofte, kanskje en form for nevrotisk tilbøyelighet som er at jeg kan bekymrer meg for ting, og når jeg får for mange ting på en gang og ikke klarer helt å holde orden, så vet jeg at jeg må begynne å rydde i livet mitt ofte. Og hvis jeg gjør det for sent, eller rydde i tankene mine, snakke om ting, får du. Hvis jeg ikke gjør det, så går jeg i en form for belastning, og så løfter jeg plutselig litt feil, og så knekker jeg. Og det, så dypest sett så har det, ikke, så har det veldig mye med min mentalitet og min mentale balanse i forkant. Det såpass innsikt her at det kan jeg se hvis jeg zoomer litt ut. Og jeg tenker det er også veldig relevant i denne med selvfølelse, for eksempel. Man kan tenke at selvfølelse har med psykologi å gjøre. Det er holdningen jeg har til meg selv, og det er forståelsen jeg har av meg selv, og den forståelsen påvirket av andre mennesker som eventuelt har kritisert meg eller sett ned på meg, så jeg har en måte å tenke om meg selv på, som forventer nederlag, som forventer at jeg litt mindre verdt enn andre, og hele den forventningen vil også iscenesettes i livet mitt, sånn at jeg ofte kommer bakerst i køen. Så men da kan man snakke om det, man kan forstå operativsystemet sitt, man kan bli superbruker og prøve å rette noen av de algoritmene og se at det ikke grunnlag for å tenke sånn, og når jeg tenker sånn så genererer det den typen følelser, så jeg må være bevisst meg selv i mye større grad, sånn at jeg ikke havner i disse mentale sporene gang på gang på gang på gang i vesentlige situasjoner i livet mitt, når jeg kanskje møter noen som jeg føler står over meg, og så sier jeg ja til noe jeg egentlig mener nei på, for eksempel. Sånn, du må være bevisst til stede i måten du tar avgjørelser på, så du er bevisst ditt eget, og kanskje klarer du det, kanskje klarer du å forstå skammen din på en måte som gjør at den dempes, kanskje klarer du å forstå følelsen av at det å være mislykka er noe som hele tiden forsterkes ved at du unngår alle utfordringer fordi du hele tiden tror du kommer til å mislykkes, ikke sant? Så du kan godt få en del sånne mentale åpenbaringer som kanskje kan endre noen av algoritmene i operativsystemet ditt. Men så kan det også tenkes at kroppen din hører på operativsystemet. Den kroppen og hjernen er jo en del av samme organisme, så hvis du har en holdning som forventer for eksempel at folk er ute til å ta deg, eller at du har erfaring på at folk alltid svikter deg, så går hele kroppen din rundt med den alarmredskapen. Det er ikke bare en idé du har, den sitter i hele kroppen din. Så du spenner deg litt, du får kanskje vondt i nakken, eller du er veldig stiv, du puster kanskje bare helt her oppe, du puster aldri helt ned. Så det er veldig mye med kroppen som spiller på de samme strengene som holdningene dine gjør. Og hvis du endrer holdninger, men ikke endrer kroppen, så tror jeg kanskje du går deg tilbake i lav selvfølelse i verste fall. Altså hvis du ikke har noe fokus på kroppen, hvis kroppen bare fortsetter å bevege seg med lav selvfølelse, som er litt mer sånn kroka, litt mer sånn unnskyld at jeg eksisterer, eller fryktsomt. Hvis du ikke retter deg opp når du har korrigert måten å tenke på, så tror jeg kanskje at du får en slags åpenbaring, du forstår dette, men så vil kroppen trekke deg tilbake, for kroppen oppfører seg fortsatt som om den har lav selvfølelse, for eksempel. Så de to tingene tror jeg henger veldig ihop, og jeg litt usikker på om vi bare kan snakke om det uten å jobbe på kroppen, eller om vi bare kan jobbe på kroppen og så endre operativsystemet eller holdningen. Min hunch er at vi bør jobbe på begge steder, og at det kanskje er ganske åpenbart, egentlig. Og der tror jeg kanskje at pusten er bindeleddet mellom kroppen og Descartes ga liksom kroppen til vitenskapen, eller naturvitenskapen, og sjelen til religion, delte oss opp. Og vi har jo noen mind-body-dualisme som vi også forholder oss til en viss grad. Da. Så, men jeg mistenker at pusten er den som kan koordinere. Altså hvis ikke du klarer å regulere følelsene dine ned, via innsikt og forståelse og rasjonalitet utifra at «Oi, jeg føler alltid sånn, fordi jeg har den erfaringen i de situasjonene». Så hver gang jeg kommer i en gruppesetting og har opplevd masse mobbing i klassen, så vil denne gruppesettingen trigge en voldsom fryktrespons i meg. Men nå ser jeg at dette her er ikke den samme klassen. Det er ikke sant? Du kan prøve å forstå det. Hvis ikke det klarer å regulere ned følelsene dine, så får følelsene hegemoni. Innsikten hjelper ikke, og kroppen reagerer som om det er fare på ferde. Da tror jeg kanskje at pusten er et sted du kan gå for å gå rent kroppslig til verks, da med å roe ned hele systemet på grunn av den innsikten du har. Men du må kanskje puste. Du må kanskje gå rett inn på det kroppslige nivået. Så derfor også dette med mindfulness, og, som jeg opplever her, slags bindeledd mellom psyk og soma. Det hang meg litt opp i denne gangen er, ja, operativsystemet vårt har en stor grad av bestemmelsesrett. Vi kan til og med nå gå i samtaleterapi for ryggsmerter. Det er jo litt åpenbart når vi snakket om nocebo, vi har snakket om placebo, vi har snakket om hvordan hele denne mentaliteten vår påvirker hele livet vårt, både eksistensielt og rent fysisk og kroppslig, så er ikke det så oppsiktsvekkende. Men vi kan jo gå enda mer ned i detaljene på det, og det var et studie jeg fant som gikk ned i disse detaljene på det. Og det har jeg også tenkt mye om meg selv som en sånn heldig ting, at jeg har, ja, for det første så er jeg moderat optimist, det har jeg sett er bra, altså det å være pessimist er dumt. Moderat optimist, det er bra, så jeg tror litt bedre om fremtiden enn det kanskje har grunn til, og jeg husker også fortiden med positivt fortegn, selv om det ikke nødvendigvis var positivt. Og det det den studien går på, at hukommelsen vår også en sånn ting som vi skal være litt sånn interessert i kanskje, for det, den rekonstruktiv, og ikke som et slags videoopptak. Vi tenker ofte at hukommelsen vår et videoopptak av det vi har opplevd, men hukommelsen vår rekonstruktiv. Og det også en del av denne kognitive psykologien, altså hvordan mentaliteten vår spiller inn. Da. Så det å ha en rekonstruktiv hukommelse betyr at hver gang du husker fortiden din på nytt, så legger du et nytt lag oppå, du legger et filter oppå fortiden din, som gjør at fortiden vil se litt annerledes ut hver gang du husker den på nytt. Og det interessant, for da kan man jo på sett og vis påvirke sitt eget narrativ, sin egen selvbiografi, for hver gang man gjenforteller den, så vil man gjenfortelle den litt annerledes. Men man kan også da være moderat optimist, og se ganske optimistisk på sin egen fortid. Men man kan også være pessimist, eller være full av ideer som tenker at hvis jeg opplevde det, så er jeg sikkert sånn, og derfor er jeg sikkert sånn, så måten vi husker fortiden på, kan jo være ganske avgjørende for hvordan vi lever her og nå, og hvordan vi forstår fremtiden. I verste fall kan du også få falske minner. Altså du kan oppleve å ha minner som og ha opplevd ting som du faktisk ikke har opplevd. Og det var en sånn stor sak i USA på 80-90-tallet, tror jeg, hvor man mente at det var innmari masse folk som var sånn offer, sånne sataniske seksuelle sekter som egentlig aldri hadde skjedd, men det var en slags projeksjon fra terapeuter som hadde en annen bizarre fantasi om denne sektvirksomheten, disse sataniske ritualene som var helt sånn vanvittige. Så var det en hel haug av mennesker som fikk disse minnene mer eller mindre installert. Da. Så viste det etter hvert at det hadde ingenting med virkeligheten å gjøre, men du kan rekonstruere en type hukommelse av noe som har skjedd, og det kan påvirkes av andre. Så du kan få falske minner, rett og slett, som er et problem. Det gode med det er jo også at vi kan ha et litt mer aktivt forhold til vår egen fortid. Og vi bør kanskje omgås vår egen fortid da med litt varsomhet, for det minner, de lagres, viser seg i hjernen på veldig forskjellige måter. Og disse individuelle minnene vi har fra livet vårt, de eksisterer i noe som de kaller engrammer. Og de engrammene, de er både sånn molekylært og genetisk forskjellige når det gjelder positive og negative minner. Så hippocampus, som står for store deler av hukommelsen vår, men også kommuniserer med masse andre nettverk, den vil lagre negative minner i en type celler, og så vil den lagre positive minner et annet sted i hippocampus med en annen type celler som kommuniserer med andre celler på helt andre måter. Og dette har de sjekket ut i mus, blant annet, og dette er, som jeg mistenker, er ideen bak EMDR. For at jeg har aldri helt forstått EMDR, og jeg synes EMDR, altså det er en sånn type behandlingsmetode for posttraumatisk stress, hvor man har noen fingre, og man skal drive og følge fingeren med øynene fram og tilbake, som om øyebevegelsene våre aktiverer et eller annet i hjernen, som igjen aktiverer, og så kobler vi det da til noen minner vi har, og så skal vi på en eller annen måte putte minnet inn et annet sted i hodet, der som det virker som en slags flytteprosess av minnet, sånn at det integreres i narrativet om deg på en sånn måte at du ikke har PTSD lenger. For PTSD er jo litt minner som ikke er integrerte. Det er minner som du ikke har som en del av ditt eget narrativ, og som du prøver å ikke forholde deg til, men som da plutselig dukker opp og trigges av ulike ting, så plutselig så kastes du tilbake i tid, i nåtiden, fordi du gjenopplever ting som du har opplevd tidligere i nåtiden, fordi det minnet ikke er en slags naturlig del av ditt narrativ, på sett og vis. Så EMDR har en eller annen sånn idé om at de flytter disse minnene, eller integrerer de, men jeg kan ikke nok om det, så jeg vet ikke helt hva det dreier seg om. Men jeg tror kanskje det ligner det som denne studien her viser, at de har da gått inn i hodene på mus med noe som kalles optogenetics, og det betyr at de i utgangspunktet de rett og slett installerer negative minner i musa ved å gi de små støt, blant annet, og så installerer de positive minner i musa ved å gi de en ostebit eller et eller annet, en eller annen positiv opplevelse, og så kan de da rett og slett sånn bioneurologisk gå inn og med en sånn lys og se de ulike celletypene og hvordan disse erfaringene legger seg i hjernen til musa. Og det som var interessant her, og det som de synes spennende, at positive minner kan kansellere negative minner. Sånn at når du får da musa til å huske negative opplevelser, og mens det da skjer at de husker disse negative, aktiverer en gruppe med positive minner samtidig, så vil da de negative minnene dempes eller rett og slett kanselleres til fordel for det positive minnet. Så det å aktivere et positivt minne var den mest effektive måten å oppdatere et negativt minne på. Så den rekonstruktive prosessen hvor vi skal huske tilbake, hvis vi prøver å også huske de positive, så vil det dempe effekten av det negative, noe som vil endre strukturen i hjernen, sånn at vi i stedet for å gå rundt med masse celler som koder for dårlige minner, som igjen koder for frykt og usikkerhet og så videre, så kan du rekonstruere disse minnene og gi den negative valøren mindre betydning ved å koble det til positive minner. Vi så også at de negative minnene ble dempet betraktelig med å koble de samtidig til positive, men de kunne også dempe de ved å koble til nøytrale minner, som ikke hadde noen verken positiv eller negativ valør. Så det skal man da, når man husker fortiden sin, da, så konstruerer man samtidig fortiden sin. Og man konstruerer sitt eget narrativ om sitt eget liv. For det er den røde tråden jeg er ute etter. Og hvis vi forventer og har alltid en erfaring på at det går til helvete, det gjør det og det og det, så vil det også være toneangivende for hele holdningen vår, hvorvidt vi er optimistiske eller pessimistiske, og forventningene våre til fremtiden, som har veldig mye å si på hvordan den generelle historien om meg er. Og når jeg da skal huske tilbake på det, så er det avgjørende hvordan jeg husker det. For da, og det kan man se på som en form for terapi, det er jo å gjenfortelle historien om livet sitt på en sånn måte at jeg husker det sånn at jeg kan leve godt med det videre. Sånn at det blir en del av mitt liv som jeg lever godt med, og en plattform jeg kan stå på for å vokse videre i livet mitt. Men du kan også huske fortiden din på en sånn måte at den påvirker fremtiden din til de grader. Så fortiden lever jo alltid i fremtiden, eller i nåtiden, nesten sagt. Så hvordan vi forholder oss til vår egen fortid er da helt, helt avgjørende. Og jeg mener selv at jeg er, hva kaller man det, blessed, at jeg er liksom sånn, jeg er heldig med min egen måte å huske ting på. Eller egentlig uheldig, for jeg husker ingenting. Det er jo på en måte, det kan være både og, men det er ikke noe jeg bare sier, men det er sånn, jeg kan ikke huske ferier, for eksempel, eller sånn. De sier jeg har vært i Praha, veldig usikker selv. Vi har vært der 4 ganger, sier kona mi. Ok, sier jeg. Så vet jeg at hun har rett, men jeg har en fornemmelse av Praha, jeg vet jeg har vært der, for at jeg kan se for meg Praha, jeg vet hvor Kafka-museet er. men jeg husker ikke detaljer fra livet mitt på den måten, men jeg husker noen detaljer. Men jeg har veldig lite autobiografisk hukommelse, så jeg husker ikke så mye av det. Men det kan være at jeg klarer å gjenkalle det hvis jeg får litt hjelp og sånn, så jeg har ikke egentlig brydd meg så mye om det. Men det jeg bryr meg om er at de tingene jeg husker fra livet mitt, de husker jeg alltid på god måte, uansett hvor dårlig det var. Og det tror jeg har hjulpet meg ganske mye, for det, jeg tror jeg rekonstruerer fortellingen om livet mitt via den graden av optimisme jeg har, og dermed så lager jeg også fotavtrykk i min egen hjerne som er gode å leve med. Og en av de tingene jeg har lurt på, for at når jeg sagt mobbing for eksempel, altså har jeg blitt mobba? Alle har vel blitt mobba til en viss grad. Men har du blitt massivt mobba? Altså, hva er mobbing? Mobbing er jo en slags systematisk utestengelse, enten verbalt eller fysisk, av et annet menneske over litt lengre tid. Og har jeg det? Veldig usikker på om jeg har. Jeg har ikke det hva gjelder mine jevnaldrende, men jeg var nesten aldri sammen med jevnaldrende når jeg vokste opp. Jeg var sammen med fordi naboen min var 4 år eldre enn meg, så jeg hang meg på de. Og når jeg hele tiden hang meg på mennesker som var 4 år eldre enn meg, så ble de mye lenger foran utviklingen enn meg. Pluss at det var en sånn greie hvor man slo hverandre hardt i armen. Og jeg husker at lærere reagerte på det over lang tid. Jeg fikk med foreldrene min måte inn. Altså, hvorfor er jeg alltid blå på armen? Hvorfor er armen min alltid full av blåmerker? Og det var en slags mistenksomhet der da. Fordi at det er ikke, når barn går rundt med blå armer hele tiden, så lurer man på hva som skjer. Og jeg vet hva som skjedde, for de slo meg hver dag. Og de slo meg hver dag i flere år. Men det var en tone, en måte å være på, men siden jeg var minst, så gikk det hardest ut over meg. Men det var også prisen jeg betalte for å være med de, og jeg lærte mye av de. Vi gjorde innbrudd i båter, vi gjorde masse spennende, som jeg vokste på. Men jeg ganske sikker på at jevnlige slag over lang tid, altså som var en del av jargongen, kan man si da, nesten, at jeg kunne husket det på en måte som hadde gitt meg plager. Jeg tror jeg kunne rekonstruert de minnene på en sånn måte at de kunne blitt vonde for meg. Men de er ikke vonde for meg, og jeg har ikke gjort noe aktivt forsøk på å gjøre de hverken vonde eller ikke vonde. Men jeg bare føler kanskje at jeg litt heldig med min rekonstruksjon av min egen fortid, sånn at den blir lett å leve med.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Og det føles ut som en slags blessing, eller hva man kaller det. Og så lurer jeg på om det er mulig å... For dette er nesten litt sånn, nevrologisk, adferdspsykologisk. Dette handler om rent sånn hjerneanatomi, og hvordan vi bruker vår aktive oppmerksomhet på vår egen fortid, på en bestemt måte, med en bestemt intensjon. Hvordan husker jeg det, og hva fokuserer jeg på? Ja, nei, jeg tror også at det bare liksom forsvinner. Men jeg tror noen forholder seg til fortiden sin på en slags kontinuerlig retraumatiserende måte. Da. Så at minner fra fortiden hele tiden dukker opp, eller anger, eller «Åh, jeg skulle gjort det», den der kontrafaktiske tenkningen, «Hvis jeg ikke hadde gjort sånn, hvis jeg hadde gjort sånn». Altså man har et aktivt negativt forhold til sin egen fortid. Nei, jeg er liksom fristet til å se på det som en... Altså, igjen så blir dette er så utenfor min sånn typiske tradisjon egentlig å tenke. Jeg har ikke vært noen kognitiv terapeut, og dette er veldig kognitivt orientert. Det handler veldig om hvordan tankene påvirker kroppen og følelsene våre, og så videre. Men jeg er fristet til å tenke at hvis måten jeg tenker om fortiden min på, hele tiden er med sånn type anger eller... om det er bitterhet eller om det er frykt, så er det en psykologisk vane jeg har. Og så vet jeg at hvis jeg skal bli fysisk sterk, da, så må jeg ha gode vaner, og det kommer ikke av seg selv. Det kommer ikke av seg selv å trene, eller spise sunt, eller legge seg tidlig, eller alle de tingene jeg må gjøre for å holde kroppen min gående. Så lurer jeg på om jeg er nødt til å ha noen sånne forebyggende tiltak mentalt også, og at det å være litt varsom, eller nesten aktivt tenke på min egen fortid som i en eller annen valør som gjør at den er god å leve med, det betyr ikke at jeg skal undergrave det som har skjedd av faenskap, men det skal bety at jeg lærer av det faenskapet, eller at jeg tar erfaringer fra det, at jeg er glad for at jeg overlevde, eller at jeg er glad for at vi... Altså, sånn at man kan... Det å bygge en sunn mentalitet, eller et sunt psykisk liv, kanskje er å vite hvordan, eller være litt oppmerksom på hvordan jeg forholder meg til fortiden. Og hvis ideen at vi må grave i fortiden og få opp alt grumse, så jo spørsmålet om det lurt. For det mange som tenker at terapi handler om det. Det et veldig godt eksempel. Du, du legger på et filter på fortiden din som gir deg superkrefter. Mm. Dette jo mental Snapchat. Det jo, ja.
Men jeg tror ikke det noe møst. Jeg tror, som vi også sier, at mange av minnene våre rett og slett bare integreres på en grei måte av seg selv etter hvert, eller legges ut, sånn som jeg som ikke husker nesten noen ting, liksom. Nei, det tror jeg et annet historie, for at jeg tror ikke jeg har opplevd noen ting som skal være skadelig for meg, eller over en terskelverdi for hva man... Så jeg tror det vil være... Jeg tror det annerledes å blokke ut et minne, fordi syken din ikke tar det... Eller fordi... Altså, portvokterne i din eget mentale operativsystem holder det utenfor, fordi det for mye å ta innover seg. Det jo en form for dissosiasjon, eller det jo forsvarsverket vårt på spreng. Min manglende hukommelse handler ikke om det. Min manglende hukommelse er at jeg tror det har med personligheten min å gjøre, at jeg såpass intuitivt anlagt, at jeg mest opptatt av det abstrakte. Så jeg kan huske at jeg har vært nedover i Europa, men jeg husker ikke bøker jeg leste. Jeg husker ikke bussen jeg satt på, eller noe sånt. Jeg husker Hermann Hesse. Jeg husker Praha, men da husker jeg Kafka, og jeg husker Hermann Hesse. For det var det jeg leste når jeg var der. Så det egentlig bare en slags manglende interesse for virkeligheten, som min hukommelsesproblematikk. Mens en stor interesse for ideer, som jeg kan huske. Men hvis jeg hadde levd et liv hvor jeg ikke hadde husket at jeg ble slått eller mobba på det groveste, og da blokket det ut, jeg husker det, jeg bare husker det. Jeg husker ikke at jeg har blitt mobba på noen sånn måte, men det er ikke ting som har skjedd som rett og slett stengt ute. Det tror jeg kanskje kan ligge der som en slags fremmedelement i psyken vår, og plutselig skyte og komme inn som en slags forstyrrelse i sammenhengen. Og en forstyrrelse i opplevelsesmodusen din, fordi at du forventer, du skjønner ikke hvorfor du reagerer sånn utifra. Det som å ta, ja, det som ikke eier helt seg selv lenger, da. At du eier ikke helt din egen selvforståelse lenger, for du skjønner ikke det dukker opp noe som ikke integrert, og som overtar oppmerksomheten din, og som kommer som en sånn innsmett fra noe du... Det kan jo virke, det litt sånn som skrekkfilmer er bygget opp nesten, at de plutselig bare viser et sånt glimt av et sånt ansikt. Jeg husker det var en sånn skrekkfilm før, som bare hadde et sekund, eller en mikrosekund med sånt ansikt, måtte ta bilder på for bilder for å se denne. Da fikk du se Satan, liksom, eller hva det var for noe i de tingene. Og hvis psyken din fungerer på den måten, at den plutselig kobler inn som lyn fra klar himmel, en eller annen opplevelse eller erfaring, sånn, og så, det vil virke veldig forstyrrende, veldig skremmende. Det som om noen kaster vann på deg, liksom, eller knipser deg i øret, eller sånn, det jo du bare skvetter, det jo en sånn PTSD hvor det ikke integrert. Så det tror jeg en noe man må håndtere, kanskje, med den teknikken som du nevnte, da, at man gjenkaller akkurat det minnet som ligger som en sånn slags en ensom typ sånn hukommelsesenhet i eksil inn i hodet ditt, som nødt til å integreres på en måte. Og hvis det da kan integreres med noen filter, hvor du faktisk overlevde det, du faktisk kan se for deg at du, ja, rett og slett med fantasien også kunne rekonstruere det minnet på sånn måte at det mulig å leve med. Så vil du gjenerobre den røde tråden, da. Men det er ikke sikkert, jeg tenker ikke alltid at jeg trenger en rød tråd heller, jeg tenker også at jeg trenger å tåle flere følelser og utvide rett og slett repertoaret mitt, da, og ha en større total mental fleksibilitet i meg selv. Og der tror jeg liksom det mange teknikker, og der jeg mye mer sånn freudiansk orientert, jeg opptatt av drømmer, liksom, jeg synes det gøy med og at det er ting som portvokterne mine ikke vil ha inn i bevisstheten min, fordi at det på en eller annen måte ligger over terskelen for det jeg orker å ta inn over meg. Det skam, eller det flauser, eller det frykt for døden. Mens når jeg da sover, så jo ideen til Freud at det ubevisste jo enormt stort, da, og det bevisste veldig lite. Men når vi sovner, så vil portvokterne bli litt sløve. Så det som ligger i det førebevisste eller det ubevisste, vil på en måte sive inn. Men portvokterne er ikke helt grudda. De krever at de forvrenges litt, portvokterne er der også for å beskytte søvnen. Så hvis det som kommer fra det ubevisste er for voldsomt, så vil vi våkne, eller vi vil få voldsomme mareritt eller søvnparalyse. Ikke sant? Så portvokteren skal sørge for at dette kommer fram på en måte som mulig å håndtere. Så det et slags vrengebilde. Så for å si at det du drømmer, det alltid en dagsrest i det. Det noen rester fra de to siste dagene. Men i tillegg så det masse materiale fra tidligere livet ditt som ligger der, som ikke integrert. Men ved å integrere så kan du frigjøre energi på vakthold. Og du kan bli et mer rolig og harmonisk menneske. For hvis du hele tiden skal holde det unna bevisstheten din, så må du bruke så mye energi på vakthold. Hvis du klarer å integrere dette og tåle dette, så blir du litt større som menneske. Og da liksom drømmen kongeveien til det ubevisste. Og det også en sånn, når folk som ikke skjønner, ja, hva skal jeg gjøre med det indre? Hva skal jeg gjøre? Altså, hvordan praktisere det? Så mener jeg at det å prøve å forstå drømmene sine en interessant innfallsvinkel til å utvide bevisstheten sin. Det å gjøre det ubevisste bevisst. Det en praksis for å gjøre det ubevisste bevisst. Og noen vil ikke forholde seg til det indre i det hele tatt. Det mennesker som jeg møter som et stikk motsatt av meg. Jeg forholder meg bare til det indre. Veldig lite til verden der ute. Men jeg må det, for jeg har barn og sånn. Mens noen forholder seg bare til verden der ute, så hver gang det skjer noe av ubehag her inne, så bare går de ut i verden, og så iscenesetter de et eller annet, eller så går de på en ny fest, eller så ringer de til noen, eller distraherer seg selv, så de aldri hjemme, liksom. De aldri her inne. Og de vil ikke inn dit, men de trenger en praksis for å aktivere og begynne å tenke innover. Og da synes jeg av og til at, ja, begynn å skrive ned drømmene dine, og prøve å forstå det. Ikke som at det finnes symboler som kan vise oss, altså, når du drømmer om en bil, så betyr det det. Men at det er en aktiv fortolkningsprosess, hvor du lodder dybden i deg selv, og du vil aldri finne sannheten om dette. Men du vil finne ut, du kan utvide forståelsen for deg selv. Altså, det kan være jeg husker litt likt, for at når jeg tenker tilbake på barndommen, når jeg tenker på disse episodene, så husker jeg det som, jeg husker sommeren som magisk. Jeg husker vannet, jeg husker sjøen, jeg husker en krangling med en annen gjeng, men jeg husker det som en magisk opplevelse nærmest. Og når jeg leser Stian Hole for barna mine, Garmans sommer og Garmans hemmelighet og sånn, så blir jeg blir tatt rett tilbake. Altså han beskriver en sånn mystikk ved det å være et lite barn som går rett i hjertet på meg. Det en fornemmelse der som jeg kjenner igjen, og det litt sånn jeg generelt sett, hvis jeg tenker bakover i tid, så får jeg litt den følelsen. Den mystikken treffer meg, som både litt sånn angstproduserende, men også litt sånn magisk. Men jeg vet jo også at det er full av erfaringer som bedritende og kjip, og det har jo alle, men noen har jo sykt mye mer enn andre. Så det å forholde seg til sin egen fortid, det krever jo ganske mye mer av noen. Litt avhengig av hva slags erfaring du har med det. Så det ikke sikkert du kan gå tilbake da, i tid for å finne deg selv igjen. Og jeg leste også litt opp på det som heter resiliens, altså hva det med de folka som overlever en faenskap og kommer seg videre i livet. Og det litt det samme som vi snakket om sist, altså at de finner utfordringer som meningsfulle å løse på det nivået de er. Så det å løse utfordringene som vi hadde som barn i voksen alder, selv om det ga oss mye mestring og sånn, det ikke sikkert at det tilstrekkelig nå da. Når jeg hører du sier det, så det å hele tiden ha, altså vi ønsker ofte å komme unna alle problemene og så videre, men hele meningen med å leve et liv er å løse utfordringer som ligger innenfor zonen for det vi klarer å løse, og sånn at vi kan strekke oss og vokse. Og det å finne sine egne selvvalgte prosjekter som vanskelige å gjennomføre, men som du akkurat klarer, det det som konstituerer mening i livet. Og det det som går igjen, jeg leste en bok av de som skrev disse resiliensbøkene, det sånne gamle Navy Seals-folk, sånne marinejegere som har vært i krigen og jobber med veteraner som har mistet beina sine i Afghanistan, i en landmine. Og så er det da å komme tilbake fra Afghanistan da, uten bein. Hvordan kommer du deg på beina når du ikke har bein? Og så det det som er utfordringen der. Men noen gjør det, mens andre nummer ned alle følelsene sine i alkohol og TV og sånt. Men det som viser seg, mener han, er at det å stille krav til dem når de kommer tilbake igjen, altså det at de skal, hvordan skal du nå kunne finne en meningsfull måte å bidra på når du ikke har bein?
Det det spørsmålet som har hjulpet folk da. Og det å finne meningsfulle livsprosjekter som kan stimulere oss, som vi kan vokse I. Og da tror jeg, så det å gå tilbake, det litt sånn som jeg prøver alltid å gå tilbake til, jeg går tilbake til skateboard for eksempel, som livsfarlig når det over 40, for at det skader meg, men også her, men, og det har en viss sånn, hva skal man si, det har en, det noen nostalgi I det, det gir en litt sånn, det som jeg bekrefter en rød tråd, men det ikke et nytt, det ikke et nytt meningsfullt prosjekt for meg over lang tid, merker jeg. Men det å finne nye sånne prosjekter som innenfor, som jeg har valgt selv. Og problemet med mange folk at de kommer I bakleksa, tror jeg. De får servert problemer som de nødt til å løse. I stedet for at de kommer livet I forkjøpet og finner sine utfordringer og løser de. Så hvis ikke du ikke finner på dine egne utfordringer å løse, så kommer NAV. Og så gir de deg noen problemer du skal løse, noen skjemer du skal fylle ut. Og så kommer du helt på helene, liksom. Og de presser deg, så for alle skal ha problemer å løse. Og da vi tilbake til de dyra I dyreparken, altså at hvis vi får enten servert problemer som andre har satt opp for oss, eller som blir kastet på oss, eller vi blir servert ting uten å måtte jobbe for det, uten å føle oss virksomme, så blir livet, så depresjonen, altså angsten fordi du får problemer du føler du ikke klarer å løse, og depresjonen fordi at du har ingen meningsfulle problemer du har valgt selv å løse, så du får det fra et annet sted. Så hvis vi bare gir, altså hvis man tenker på dyra I dyreparken som heter, ja, og nå løven deprimert, kanskje vi skal gi litt bedre mat, kanskje vi skal gi litt mer mat. Nei, han blir bare mer og mer deprimert jo mer mat du gir han. Altså, du nødt til å gjemme den maten, du nødt til å gjøre det jævlig vanskelig for deg løven å få tak I den maten. Helst som du kaster inn levende dyr der som du kan jage selv. Det litt inhumant, føler vi. Men det sånn den løven gjenvinner sin mening med sitt liv. Altså, du kan gjenopplive gamle mestringsstrategier, men det kan også være en regresjon I det, da, en regresjon tilbake til en slags virkelighetsflukt I det, ønske seg vekk fra virkeligheten og ikke forholde seg til voksenlivet for eksempel, ikke ta det ansvaret som man prøver å gjemme seg tilbake I barndommen. Men det kan også være en slags revitalisering av den lekenheten som barna hadde I voksenlivet. Så det tusen måter å forholde seg til den typen prosjekter på. Men det å være I flow, han Csikszentmihalyi, en professor I psykologi som har forsket mest på hva som gjør mennesket lykkelig og hva som skaper et kreativt menneske, så det jo, vi på vårt absolutt lykkeligste når vi I denne flow-zonen, som at vi rett og slett I en situasjon vi selv har valgt, som stimulerer og utfordrer alle evnene våre helt opp til hva vi kan klare. Så det denne aktive prosessen hvor vi med I å skape noe, og vi vokser fordi vi strekker oss etter noe som ligger akkurat utenfor hva vi nesten kan klare. Og akkurat hva det skal være, det, må vi, liksom, det det som vår oppgave å finne ut da. Finne disse utfordringene som akkurat passe. Og jeg tenker litt på at du kan velge det litt sånn selv også. Jeg vet ikke om jeg sa det her sist, men jeg mener at jeg kan forholde meg til altså det verste. Jeg mener at en del av de sosiale mediene for meg litt sånn mental junk food. Det gjør meg dum, det gjør meg overfladisk, og det bare noe jeg konsumerer. Jeg kan også se filmer som jeg bare konsumerer. Det vi snakket om, det å være en sånn konsumerkapitalist, at jeg blir bare mett, jeg bare ser masse greier. Men, mens, og jeg kan se en actionfilm, jeg så Anaconda, som jeg tror var fra min barndom egentlig, sammen med sønnen min. Det var en sånn jævla svær slange. Det synes jeg var, og så det underholdende. Men det vanskelig å se at jeg så veldig skapende I akkurat den prosessen. Så jeg mener også, du vet at du kan gå på McDonald's og spise junk food, og du vet at du også kan lage sunnere mat. Og jeg tror også det sånn med medier, at vi kan konsumere sunnere musikk. Vi kan konsumere musikk som krever mer av oss enn Tix gjør. Og vi kan også konsumere filmer som krever mer av oss enn Anaconda gjør. Og at det også en måte å finne prosjekter som innenfor zonen for nærmeste utvikling, og jeg så akkurat 2001 Space Odyssey, for det var en podcast som nevnte den, og den laget på den måten at Stanley Kubrick har laget på hver scene, så det 200 sånne små scener som satt sammen til en scene, og den ene scenen inneholder 200 forskjellige takes, og hvert take han har tatt 100 ganger, så de skuespillere holdt på å klikke. Men når han har gjort det, så tar han vekk 199, så det står bare en igjen. Og hele filmen da, altså 200 minus 199, en scene. Og så neste, og så neste. Så du får en fornemmelse at det her, altså når jeg så den første gang, så den stillstående, den vanskelig å forholde seg til. Jeg vet ikke, hva dette for noe? Den var ikke underholdende. Den var vanskelig. Og jeg tror det nettopp det, når jeg ser den igjen som voksen, så sier jeg, ja, men dette her jo, når jeg forstår hvordan han har laget den, han har tatt vekk sammenhengen, så jeg må skape sammenhengen. Jeg kan ikke være en passiv tilskuer av denne filmen. De vil gjør meg ikke mett. Jeg må skape denne filmen. Jeg er nødt til å forholde meg til dette. Jeg må være aktiv som seer. Jeg kan ikke sitte passiv. Og det tenker jeg på en sånn type. Og jeg lurer på om vi er litt sånn ute etter adrenalinet. Vi er ute etter dopaminet. Altså vi er ute etter at det ting... Vi er så vant til at ting kommer lett til oss, og vi får veldig lett denne dopaminrushet, et eller annet spill eller et eller annet, mens det som virkelig gir oss noe er når vi må jobbe hardt for noe, og etter lang tid klarer å bryte igjennom muren til Stanley Kubrick for å forstå og ha skapt, medskapt seg selv i den filmen. Det tror jeg en sånn rent konkret eksempel på hvordan jeg tenker at hva skal jeg bruke den neste timen på? Skal jeg bare, hvis jeg bare liggende på en eller annen sosialt medie og scrolle, så tenker jeg det er, ja, da har jeg spist en Big Mac da. Det er en mental Big Mac, tenker jeg. Og vet ikke om Big Mac er usunt lenger, eller det er sikkert det, jeg vet hva faen jeg, men jeg føler det som forfall, og jeg føler at jeg ikke vokser. Og jeg tror det er lett å bli passiv, og jeg tror det er lett å bare søke noe som kommer der utenfra, som skal gjøre meg bedre, og jeg tror kanskje det er det som er litt av forventningen inn i behandling også, og han Eric Greitz, som hadde skrevet denne boka om resilience, han skriver noe om dette, at det å ta ansvar i livet sitt, hva vil det si? Det vil jo på en måte, han sier, hvis du ikke tar ansvar i livet ditt, så viser han til Eric Hoffer-boka, som jeg husker jeg leste også, som handler om tyrannier, og hvorfor folk blir nazister under krigen. Og han intervjuer flere, og han intervjuer en nazist som sier, jeg ble med i denne nazistpartiet for å bli fri fra freedom, eller free from freedom, altså unnslippe friheten, for å være et system som bare bestemmer om jeg ikke tar ansvar, ikke tenker mine egne tanker, ikke skaper min egen, bare forholde meg til det andre sier at jeg skal gjøre. Og for det er avslappende, og det er deilig, og det krever ikke noe av meg. Og så blir de da stilt for en eller annen krigsrett, og så skjønner de ingenting for dette. Jeg er ikke ansvarlig for dette, jeg gjorde jo bare det han med Barton sa. Ja, men det skulle du ikke ha gjort. Og det er ditt ansvar å stå for de handlingene, så vi kan flykte inn i ferdige programmer og diktaturer, eller hva det skulle være av menigheter, eller ting som er veldig sånn, sånn skal det være, sånn skal det være, sånn skal du tenke, det skal du gjøre. Og da er det litt befriende der og da, men sjansen for depresjon er jæklig høy, for det er ikke så skapende. Så det er farlig å fraskrive seg ansvaret for sin egen frihet, men det er utrolig behagelig. Og prisen du betaler er ofte depresjon hvis du gjør det for mye. Av og til så må du gjøre det. Så det er av og til greit å spise Big Mac, det er av og til greit å se Anaconda. Men når det blir vanen i livet ditt, så tror jeg du har en slags psykologisk vane som gjør deg sløv. Nei, jeg tenker de høytidene er jo helt fine. De er liksom sånn kulturelt installerte programmer for å skape mening, og vi kan godt spille de spillene der sånn, og det gir mening. Det gir mening for meg også, å pynte til jul eller kle meg ut på Halloween fordi barna blir redde. Altså, jeg liker å skremme folk, så det er liksom, så det gir en glede, og jeg tenker det er ikke noe galt i det, å bruke de spillene som er tilgjengelige, men det er det også å også finne sine egne utfordringer som ligger innenfor zone for nærmeste utvikling, og velge de utfordringene, og velge sitt liv. Og ofte så gjør man jo det også innenfor en jobb, altså. Sånn at men da må du også eie den jobben. Hvis du gjør den jobben bare fordi du får betalt for det, eller bare fordi sykehuset har sagt det, hvis ikke jeg får lov til å skape min arbeidsplass sammen med mine kollegaer, og eie dette prosjektet sammen med dere, så blir jeg en som utfører andres ordre. Og det tror jeg kanskje man må gjøre av og til. Man må finne en balanse på hvordan jeg også eier det prosjektet. Jeg kan ikke bare være en som utfører ordre. Jeg må også eie dette prosjektet. Må ville det selv. Jeg må ha valgt det selv. For å ikke bli utbrent. Ja, og det jo typisk barnet som blir undergravd i en voksen verden, så jeg mener også at det er ikke noe altså, du kan være barn på en voksen måte også. Du kan, og det er litt sånn jeg tenker om terapi alltid også, det må være lekent. Det må ha plass til humor, det må ha plass til å være litt på kanten. Vi må kunne leke litt i et terapirom, for det her, ofte så blir det veldig alvorlig, det blir gravalvorlig, og det blir tungt, og alt blir så, ja, alt blir farlig og skarpt på en måte. Og det å ha, så det positive med barnet er jo lekenheten til barnet og nysgjerrigheten. Og det elementet må vi ha med oss. Men barn har også mange negative sider. De reagerer alt for mye ofte. Altså det er impulsivt, det har veldig store følelsesvingninger. Så det er mye ved barnet som også kan være... Altså, den typen barnlighet som voksen vil ofte skade oss. Men det å være en leken voksen person, det tror jeg ikke er liksom en regresjon til å bli barn igjen. Jeg tror det er å ta med seg nysgjerrigheten og lekenheten inn i voksenlivet. Ja, sånn, ja. Ja, du bruker, ja, via barna dine, ja. Eller barnebarna. Ja. Ja, det er helt enig. Det er litt det jeg også har med mine egne barn, at de klarer å revitalisere mine utfordringer som barn på nytt, sånn at de kan besørge meningen i de aktivitetene vi har, som ikke jeg hadde klart som voksen å gi like mye verdi, da. For jeg hadde ikke klart å leke like mye en slalombakke, som jeg synes det er gøy å stå på snowboard og sånn, men det er når deres nysgjerrighet kobles inn, kan vi kjøre der, kan vi kjøre det, kan vi kjøre det, som jeg kan leve litt gjennom igjen. Og det gjenskaper noen sånne meningsfulle prosjekter og noen utfordringer, som var en viktig del av oppvekst og sånn, ikke sant? Så jeg tror vi kan finne mye, og andre mennesker som har veldig den driven til mening og lekenhet ved seg, Jeg kan ære litt på de også, for jeg føler jeg kan adoptere det litt, da. Jeg ser at oi, de er så interessert i det, de er så interessert i det, de brenner veldig for det. Så jeg går litt etter folk som har den der entusiasmen ved seg, som jeg kan prøve også se hvordan klarte du å finne så mye, skape så mye mening i dette. Og det synes jeg er fascinerende, og det mener jeg er liksom, det er å være et lekent voksen menneske. Men så er det også noen mennesker som regredierer til barndommen for å fjerne seg fra ansvaret ved voksenlivet. Og da er det en mye mer sånn flukt fra friheten igjen på en måte, eller alle skarpe kanter da. Jeg har hatt noen i terapier som husker det eneste hun så på var julefilmer hele året, for det var så jævlig koselig. Men problemet var jo liksom å forholde seg til livet, leve et liv, gå og handle, betale regninger. Altså det var en type regresjon til noe, prøve å bare ha det så koselig som mulig, uten å konfrontere eller kollidere med virkeligheten, da.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var det jeg hadde om vår hukommelse, våre mentale mønstre og hvordan de påvirker livet vårt i ulike retninger. Og så var jeg også litt inne på dette med resiliens, altså motstandsdyktighet. Det er kanskje det mest beskrivende ordet for resiliens på norsk. Det handler om evnen til å håndtere stress og katastrofer, og at et barn viser seg motstandsdyktig overfor psykiske problemer. Her spiller genetikk, temperament og mange andre forhold inn. Hvilke gener som skrur seg på, handler også om hvilke situasjoner som trigger dem. Genetikk er også noe som er påvirkelig. Motstandsdyktighet handler ikke først og fremst om å være snill og føyelig. Motstandsdyktige mennesker er utholdende og selvstendige. De har evnen til å stå imot andre når det er nødvendig og til å gjennomføre det de bestemmer seg for. Folkehelseinstituttet og universitetene har sett resiliens i sammenheng med lignende fenomener under den felles paraplyen positiv psykologi, og den positive psykologien er også i slekt med den kognitive psykologien, hvor dette med våre holdninger til livet spiller en sentral rolle, og hvordan vi tenker om fremtiden og hvordan vi tenker om fortiden påvirker livet vårt her og nå og det løpende narrativet vi har om oss selv. Personer med mye motstandsdyktighet klarer å bruke ressursene som finnes rundt seg. Det handler om sosiale nettverk og at du klarer å ta kontakt med noen det er hensiktsmessig å snakke med i de aktuelle situasjonene. Men en mestringsstrategi som egner seg for den ene er ikke nødvendigvis til hjelp for den andre. Den som har et fleksibelt repertoar av strategier har naturlig nok størst motstandskraft, og jeg tror også det handler mye om hvordan vi tenker om vår egen fortid, som også var en del av starten på denne episoden. Takk for at du hører på Sinnsyn. Hvis du vil ha mer Sinnsyn, så bør du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på sinnsynpluss.no for å skaffe deg reklamefrie episoder og masse bonusepisoder. Eller du kan gå til mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn som tilsvarer denne Sinnsyn-appen, men materialet der organisert via Patreon sin plattform, som gjør det litt annerledes. Men det omtrent det samme materialet på Patreon og på Sinnsyn-appen, men Sinnsyn-appen den har jeg laget selv, og den har jeg også da fått lov til å organisere materialet sånn at jeg synes det gir mest mulig mening og blir mest mulig ryddig. Det var det jeg hadde for denne gang. Håper du henger med i neste episode. Og hvis du har lyst til å støtte denne podcasten på andre måter, så hjelper det også med reviews og tilbakemeldinger på de ulike podcastplattformene. Altså om du bruker iTunes, så er det veldig verdifullt med stjerner i iTunes. Eller hvis du liker Sinnsyn-appen, så er det veldig verdifullt med stjerner på den appen inne i Apple Store. Så en annen ting også nevn podcasten til venner og bekjente hvis du finner verdi her på Sinnsyn. Da var det sagt for 8. gang. Takk for følge og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.